Înainte de a citi cuvântul din această seară, aș vrea să vă întreb, oare cine este pentru noi pruncul care s-a născut la Betleem? Cât de mult înseamnă El pentru noi? Probabil o imagine paralelă cu cea a textului din care voi citi în această seară, o găsim în Luca. Elisabeta era însărcinată. Și Maria tocmai primește vestea din partea îngerului Gavril că va naște un fiu și că va purta în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul celui preanalt. Știți ce se întâmplă în momentul în care cele două femei, cele două rudenii se întâlnesc? Elisabeta se umple de Duhul Sfânt și ea ne lasă o vorbă. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Cam în termeni aceștia își începe Ioan Evanghelia sa. Haideți să citim textul acesta. Primele 18 versete din Evanghelia lui Ioan, pagina 1025. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Îți mulțumim, Părintele nostru, pentru aceste cuvinte. Te rugăm frumos să le folosești în continuare pentru a ne apropia pe fiecare de Tine în această relație în care ne chem prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Am vrea să-ți înțelegem voia, să-ți auzim glasul și să-ți dăm voie, Doamne, ca să conduci viețile noastre. Dacă suntem sinceri, avem atâta nevoie de călăuzirea Ta, de ocrotirea Ta și de îndrumarea Ta. Te rugăm să ne oferi. Tată drag, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aș vrea să pornesc de la o observație personală. Pentru cei care sunt lucrători și sunt implicați în proclamare, în împărtășirea cuvântului, sărbătorile astea în fiecare an, sărbătoarea nașterii, sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos și alte sărbători pe care le avem, lasă o anumită impresie. Sunt convins că în viața fiecăruia dintre noi. Însă, întotdeauna te gândești, e un moment, e o sărbătoare, vrei să împărtășești cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că în ultimii ani a avut loc nu un fel de mutație, ci un fel de schimbare în ce privește aprecierea acestei sărbători. Incontestabil, de când m-am întors la Dumnezeu, la vârsta de 17 ani, miracolul învierii a fost cel care m-a atras cel mai mult. Și consider că e vorba de apogeul lucrării lui Dumnezeu pe pământul acesta, în care Hristos pășește în viață și ne arată acea biruință a lui Dumnezeu asupra morții. Este puterea lui Dumnezeu care lucră, care operează în Evanghelie și avem un Dumnezeu și un Hristos înălțat, care ține toate lucrurile în control. Însă, în ultimul timp, gândul acesta ca a doua persoană din Sfânta Treime a coborât printre noi în carne și oase. E ceva care te uimește. Întrebându-te cine este acest Dumnezeu și ce vrea să comunice prin lucrul acesta. Știți că în primul secol se poate vorbi despre un adevărat scandal al întrupării și al morții Domnului Iisus Hristos? Pentru oamenii din vremea aceea, și aici aș vrea să observăm un lucru, Evanghelia lui Hristos nu caută să se acomodeze părerilor și ideilor care sunt pe piață. Nu asta face Evanghelia, ci Evanghelia lui Hristos, întruparea și moartea și învierea lui Hristos, creează acel element de scandal, scandalizează lumea. Lumea nu se aștepta la așa ceva, să vorbești grecilor din vremea aceea, că Dumnezeu a luat un trup și a coborât printre noi. Era curată nebunie, la fel cum se vorbea despre crucea lui Hristos, că ea e vestea bună a lui Dumnezeu. Erau lucruri care îi scandalizau pe oameni. Și ori de câte ori vreai să prezinți Evanghelia, ajungeai la aceste întrebări și discuții și frământări. Și știți care e ideea? Așa ceva nu putea fi inventat. Nu se putea inventa o întrupare a Dumnezeului celui viu și adevărat în lumea noastră, cum nu putea fi inventată o veste bună care să vină prin cruce. Cea mai scandaloasă moarte a vremii respective. Și Dumnezeu exact lucrul acesta îl face. Ca să nu depindem de noi, de înțelepciunea și priceperea noastră, ci de ceea ce este și înseamnă Dumnezeu. Revenind la gândul acesta, Dumnezeul cel viu și adevărat, a doua persoană din Sfânta Treime, să coboară, să descindă printre noi. Creatorul tău intră în lume. Cum îi răspunzi? E o întrebare pe care am ales să o folosesc la începutul mesajului și aș vrea să revin la această întrebare la sfârșitul mesajului. Un exemplu de care aș vrea să mă folosesc. Un om mare de stat s-a trezit într-o dimineață și dorea să se bucure de câteva clipe liniștite. S-a retras undeva într-o cameră și avea de rezolvat anumite lucruri și dintr-o dată s-a trezit cu juniorul, copilul cel mic, care imediat a venit după el și avea nevoie să petreacă timp cu tata. Și tatăl s-a gândit la un lucru, până își rezolve lucrurile, să-i dea la copil ceva de lucru. Și avea în casă o coală mare care arăta harta lumii. Și-a luat o foarfecă și-a tăiat acea hartă în mai multe părți, în mai multe bucăți, i-a dat-o copilului și a zis, no, du-te și asamblează-o la loc și când termin poți să vii. Și mare i-a fost uimirea acestui tată când acest copil imediat a venit cu acea hartă asamblată perfect la loc. Și tatăl a rămas uimit, era doar un copil. Cum a reușit el să asambleze harta aceea? Și băiatul s-a uitat la el și a zis, tati, omul de pe spate. Tatăl nu știa că pe spatele acelei hărți era un om. Și în momentul în care a întors harta invers, după mâinile și părțile corpului acelui om, a reușit să asambleze acea hartă în mod perfect la loc. Aceasta e o imagine, dragilor, care ne arată că vestea bună a nașterii lui Iisus Hristos este o veste cosmică care se adresează fiecărui om, orice suflare, orice om de pe pământul acesta trebuie să o audă. Și orice om sensibilizat de Dumnezeu cade în uimire și se întreabă cum se poate așa ceva? Ce vrea Dumnezeu să ne comunice prin lucrul acesta? Aș vrea să vorbesc despre harul întrupării sau despre dăruirea de sine a lui Dumnezeu. Asta e vestea bună. Prin întrupare, Dumnezeu ni se dăruiește pe sine în persoană. Un lucru surprinzător cu privire la copii. Da, cred că și la oameni mari se potrivește câteodată. Copiii sunt atât de fascinați de cadouri. Și de multe ori au luat cadou și imediat te lasă baltă și se duc să vadă ce e acolo în cadou. Și noi de multe ori ne comportăm în felul acesta. Prețuim mai mult anumite daruri din partea lui Dumnezeu și întruparea ne învață că ar trebui să prețuim pruncul și ar trebui să prețuim dătătorul. Un Dumnezeu care ni se dăruiește pe sine. Acesta e miracolul și aceasta e frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Există un de ce al întrupării. De ceul întrupării? E această întrebare. De ce s-a întrupat Hristos? De ce a venit Dumnezeu la noi? Poate că ați observat următoarea tendință. Avem această înclinație să ne întrebăm mult mai frecvent de ce, atunci când lucrurile merg prost în viața noastră, decât atunci când lucrurile merg bine. De ce nu ne întrebăm de ce atunci când lucrurile merg bine? Suntem mult mai frământați și obsedați de această întrebare atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit noi. Un autor care îmi place foarte mult, Chesterton, spunea foarte frumos următorul lucru. Iată că mai sfârșește o zi în care am avut ochi, urechi, mâini și lumea minunată din jurul meu. Iar mâine începe o nouă zi. Cum de mi se permite să am parte de două? Dragilor, sunt nenumărate miracole care se întâmplă lângă noi. De multe ori nu știm să prețuim ziua de azi și ziua de mâine pe care Dumnezeu ne-o dă. Două zile pe care Dumnezeu ni le dă în dar, să le trăim pentru slava Lui, să le primim în dar din partea Lui. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne învață că dincolo de aceste minuni zilnice pe care Dumnezeu ni le oferă, sunt cel puțin două miracole în istorie care ne pun pe gânduri. Este miracolul întrupării cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră și cel de-al doilea miracol este întruparea Duhului Sfânt în biserică. Și când vorbim de întrupare, cuvântul acesta este unul puternic, complex, cu o însemnătate fantastică. Duminica trecută am reamintit un lucru pe care îl regăsim în textul acesta. Și anume, când Ioan ne spune cuvântul s-a făcut trup, sensul este cuvântul a devenit trup. Și Iisus Hristos, a doua persoană din Sfânta Treime, se află în sânul Tatălui, purtând un trup omenesc. Încercați să vă gândiți la miracolul și însemnătatea acestei realități. Iisus Hristos, a doua persoană din Sfânta Treime, devine ceea ce nu a fost niciodată. Dumnezeu devine ceea ce n-a fost niciodată. Prin asumarea acestui trup omenesc. Oare ce înseamnă lucrul acesta? Ce ar trebui să înțelegem? Ce înseamnă acest har pe care Dumnezeu ni-l face fiecăruia dintre noi? În primul rând, întruparea ne arată ce înseamnă să fii om. E un proverb, o vorbă de noastră, să fii om e lucru mare. Întruparea ne arată ce este omul. Și știți că Pilat spune la un moment dat, iată omul, ecce homo, cuvintele din latină. Iată omul. Iisus Hristos ne arată cum ar trebui să fim. Noi nu suntem așa cum ar trebui să fim datorită căderii, datorită păcatului Adamic, care lucrează și operează în viața noastră a fiecăruia. Însă Iisus Hristos e modelul, e tiparul trăirii noastre, a viețuirii noastre pe pământul acesta. Știți că există o imagine care ne-e atât de cunoscută în Scriptură. Ce vrea Dumnezeu să facă? Care-i scopul Lui cu privire la viața noastră? Care e legat de întrupare, de venirea în lumea Fiului Său? El ne dorește în acea zi să fim asemenea chipului Fiului Său. Și o să vedem în multe locuri din Scriptură, dacă citim cu atenție, se vorbește despre Iisus Hristos care e chipul lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu. El îl reprezintă pe Dumnezeu. Un exemplu, într-o situație destul de încărcată, tensionată, înainte ca Domnul să meargă la cruce, petrece ultimele zile, ultimele ceasuri împreună cu ucenicii. Și unul dintre ei spune, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul se uită în ochii lui și îi spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu și ne arată cum ar trebui să fie omul. El a venit în lumea noastră ca să reînnoiască, să schimbe, să aducă acea rectificare la chipul lui Dumnezeu în viața noastră a fiecăruia. Și dacă citim în epistolele lui Pavel, foarte mult se vorbește despre lucrul acesta, despre schimbarea pe care Dumnezeu o realizează atunci când îl primim pe Iisus Hristos în viața noastră. Omul cel vechi este lepădat și ne îmbrăcăm în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a întrupat ca să ne arate ceea ce trebuie să fim și cum putem fi ceea ce vrea Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Un coleg, un frate păstor, spunea într-o anumită situație, a întâlnit o femeie simplă și era necăjită și lipsită de speranță, nu știa ce să se mai facă. Și a zis, nu pot, nu știu ce să mă fac în lupta cu păcatul, în lupta cu problemele care le am. Și de multe ori avem această tendință, dragilor. Încercăm să ne apropiem de Dumnezeu în baza anumitor lucruri, anumitor merite pe care noi le adunăm și le contabilizăm. Și fratele coleg i-a spus, auzi, Dumnezeu vrea să vii la El așa cum ești, ca să te facă ceea ce este El. Asta e taina întrupării, dragilor. De asta a venit Domnul Iisus la noi. El vrea să venim la El așa cum suntem, ca să ne facă ceea ce este El. În al doilea rând, harul întrupării ne descoperă dragostea. Dragostea Tatălui. Această Evanghelie vorbește mai mult decât oricare alta despre dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a turnat în inimile noastre dragostea Lui. Dumnezeu își demonstrează întotdeauna dragostea prin fapte, nu numai prin cuvinte. Dar mai există un element neașteptat pe care întruparea îl scoate în evidență și anume apropierea lui Dumnezeu de noi. Sunt nenumărate lucruri prin care Dumnezeu își demonstrează iubirea. Prin faptul că ne dă sănătate, ne ocrotește copiii, ne ocrotește viața, ne izbăvește din boală, ne ajută atunci când avem probleme la serviciu, ne călăuzește când plecăm în călătorie, ne dă izbândă când sunt anumite lucruri neclare, ne dă călăuzire în viața noastră de fiecare zi. Însă prin faptul că Dumnezeu s-a apropiat atât de mult, încât nu s-a mulțumit să rămână în cer, ci a hotărât să coboare la noi pe pământ. Dragilor, lucrul acesta vorbește despre apropierea incredibilă a lui Dumnezeu de fiecare dintre noi. În urma acestei sărbători, fiecare ar trebui să-L simți mai aproape. Am împărtășit bisericii în urmă cu câtva timp că tatăl meu a fost internat în spital pentru vreo 2 săptămâni cu pneumonie. Și plin de bucurie mi-a împărtășit când a ieșit următorul detaliu. O vorbă pe care n-am să o uit, care mi-a rămas de la el și mi-a rămas ca o încurajare. Și în momentul acela am simțit că lucrul acesta se leagă de sărbătoarea pe care noi o avem astăzi, o celebrăm în zilele acestea. Și el spunea: e extraordinar să fii păstor printre bolnavi, dar e cu totul altceva să fii păstor în halat de bolnav. El a simțit că lucrarea de păstorire, în momentul în care era unul dintre cei care erau tratați, erau pacienți, în momentul în care oamenii te simt aproape, văd că ești ca și ei, ai nevoie de Dumnezeu, altfel primesc cuvântul Evangheliei. Și Apostolul Pavel spune că Iisus Hristos a venit în lumea noastră într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Și această afirmație este o afirmație care delimitează categoric și ne spune, în primul rând, Iisus Hristos a fost fără păcat, însă ne spune că Iisus Hristos a fost ispitit, a știut ce înseamnă lupta cu păcatul, ispitirea, și era în tensiune, putea să cadă. Însă a rămas lângă Dumnezeu. Iisus Hristos ne demonstrează dragostea fără egal a lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care ne iubește, care ne caută, care lucrează în viața noastră, în viața celor care cred în El. În al treilea rând, harul întrupării sau deceul întrupării. Dumnezeu ne aduce darul cunoașterii personale. Întruparea înseamnă și o cunoaștere calitativă în ce privește apropierea de Dumnezeu. Pe de o parte, întruparea vorbește despre credibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu. Cine ne vorbește despre Dumnezeu? Fiul lui, care este în sânul Tatălui, este acea imagine pe care o găsim în Evanghelie, în care Ioan, ucenicul prea iubit, stătea rezemat pe pieptul Domnului Iisus Hristos la cina acea de taină și era în acea relație apropiată. Și Petru, când Domnul face afirmația, unul din voi mă va vinde, se uită imediat la Ioan și îl întreabă: cine este? Și Domnul îi spune lui Ioan: cel ce întinde mâna, acela este. E vorba de acea relație în care cunoști absolut totul despre cealaltă persoană. Este o imagine a ceea ce ar trebui să fim fiecare dintre noi. Nu că Ioan a fost mai privilegiat decât ceilalți ucenici, ci a fost unul care a stăruit mai mult de Domnul, l-a căutat mai mult cu întrebările lui, cu frământările lui și a vrut să-l cunoască. Și lucrul acesta ne arată că fiecare dintre noi avem această relație privilegiată prin întrupare, prin întruparea Duhului Sfânt în biserică. O cunoaștere care vine din mâna Fiului lui Dumnezeu, care era în sânul Tatălui, așa cum citim în versetul 18. Și există și un contrast și o continuitate în lucrarea mântuirii. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. O aluzie la faptul că Moise a văzut doar o parte din slava lui Dumnezeu, în termeni antropomorfici. A văzut spatele lui Dumnezeu, fiindcă fața lui Dumnezeu spune, chiar Dumnezeu nu poate să fie văzută. Nu poate omul să rămână în viață și să-L vadă pe Dumnezeu. Și cuvântul acesta spune, până și Moise a avut o cunoaștere parțială, o cunoaștere palidă a ceea ce este Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Întruparea vorbește despre acest Fiu care a coborât la noi, ca să ne-l facă de cunoscut pe Dumnezeu. Și aici aș vrea să spun un lucru. Cuvântul cheie nu-i cuvântul cunoaștere. Cuvântul cheie este cuvântul relație. Și există două modele de cunoaștere care ne influențează viețile la fiecare. Îi modelul grecesc bazat pe cunoaștere, pe informație. Și lucrul acesta se vede foarte bine din felul în care sunt gândite universitățile și școlile la care mergem. Modelul ebraic al cunoașterii era unul determinat de relație, în care un copil crește în cunoaștere. De când vine în lumea aceasta? Prin relația lui cu părinții, cu lumea înconjurătoare, cu un tutore, cu un om care îl învață. La acest fel de cunoaștere se referă Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu îl vei cunoaște niciodată dacă nu pășești într-o relație cu El. Fiind în relație cu Hristos, ajungi să cunoști frumusețea lui Dumnezeu, frumusețea Tatălui. Un exemplu care poate ne ajută să înțelegem mai bine această cunoaștere personală pe care o avem fiecare dintre noi. Vedeți ce spune versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea Lui. Cum ne simțim noi atunci când ne uităm la Dumnezeu, când ne uităm la Scriptură? Ne considerăm că suntem oarecum văduviți de alți oameni din Vechiul Testament, din Scriptură, că nu avem acces la tainele lui Dumnezeu și la lucrarea lui Dumnezeu? Cum privim noi lucrurile acestea? Cu ocazia întrupării, cuvântul din Ioan ne spune, noi toți, pentru fiecare e valabil lucrul acesta, am primit din plinătatea Lui și har după har. Mi-a plăcut, sub formă de glumă, un lucru pe care l-a spus un om al lui Dumnezeu. O zis, cele mai bune predici pe care le auzim sunt cele care au loc în timp ce predică cineva. Noi auzim în mințile noastre tot felul de lucruri. E puterea aluziei Duhului Sfânt. La ce mă refer? Mă refer că atunci când Dumnezeu ne vorbește, tangențial se pomenește un verset, un anumit lucru din Scriptură și Duhul lui Dumnezeu folosește acel lucru pentru a aplica, pentru a trezi în noi anumite realități. E lucrarea lui Dumnezeu și... Dragilor, de multe ori venim aici, fiecare dintre noi, și simțim că în lăuntru nostru se mișcă ceva. E prezența Duhului lui Dumnezeu care lucrează, care te mișcă, care vrea să te apropie de Dumnezeu. Și vestea bună a întrupării e că această cunoaștere personală este valabilă pentru orice om care crede și deschide inima pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea, însă depinde și de noi, de rugăciunea noastră, de căutarea noastră, de întrebările noastre, de tot ceea ce Dumnezeu sădește și lucrează noi prin împrejurările vieții, prin situațiile prin care ne trece, ca să ne aducă mai aproape de El. Al patrulea lucru, întruparea ne oferă posibilitatea răscumpărării. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii de Dumnezeu. Ce lucru extraordinar! Copii de Dumnezeu. Acesta e harul pe care ni-l face Dumnezeu prin întrupare. Și ultimul lucru. Întruparea Domnului Iisus Hristos ne împuternicește să fim mesageri ai mântuirii. Acum o să ziceți, noi știm, frate, că lucrul ăsta se întâmplă la coborârea Duhului Sfânt. Însă, aș vrea să urmărim cu atenție felul în care se vorbește despre întrupare în versetele acestea. Mă gândeam încă de anul trecut să am o predică doar pe tema aceasta la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Felul în care nașterea Domnului ne ajută să vedem evangelizarea și felul în care ne apropiem de oameni atunci când vrem să le vestim cuvântul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu. Cineva a spus în felul următor, Evanghelia după Ioan este exemplul suprem din istoria creștinismului de comunicare a Evangheliei în termeni pe care națiunile i-au putut înțelege și aprecia. Ce vrea să spună acest comentator? Când citești această Evanghelie, cuvântul grecesc, cuvântul logos, era un cuvânt cu puternice ecouri în filozofia grecească. Cuvintele viață, lumină, adevăr, toate lucrurile acestea, cum amintea cineva, sunt asemenea unor clopoței care sună toți deodată. Acesta era efectul citirii acestui prolog, acestor prime 18 versete din Evanghelia după Ioan. Și orice om din orice cultură a înțeles relevanța Evangheliei. Dragilor, acum întrebarea e cum ar trebui să ne ajute pe noi să facem evangelizare? Întruparea lui Iisus Hristos. Cuvântul cheie este cuvântul întrupare și care ne arată următorul adevăr. Dacă viața noastră nu reprezintă o întrupare a Harului și a lucrării lui Dumnezeu, viața noastră nu poate avea impact și credibilitate în această lume. Știți care e o expresie care se repetă mereu în această carte? Atunci când oamenii sunt frământați, gata să întrebe de Iisus, răspunsul este vino și vezi. Atunci când Dumnezeu răspunde la rugăciune într-o biserică, atunci când Dumnezeu lucrează, când aduce vindecare, atunci când Dumnezeu e Cel care schimbă vieți, lucrul acesta de credibilitate Evangheliei și Cuvântului lui Dumnezeu. Și cred că modelul acesta ar trebui să ne influențeze pe fiecare. Ați văzut cât de mult se repetă despre Ioan. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Vă spun că modelul acesta m-a încurajat și m-a scăpat de o mare povară. De multe ori avem impresia că noi trebuie să îi convingem pe oameni în toate lucrurile, să acționeze așa cum credem că spune Dumnezeu. Fals! Datoria noastră, spune Scriptura, este să fim martori ai adevărului. Și este un Duh Sfânt care își face lucrarea mult mai bine decât noi, decât știm noi să o facem, și lucrează în viața oamenilor și a celor care ne cunosc și care sunt în apropierea noastră. Sunt câteva lucruri pe care le putem înțelege privind la modelul întrupării în ce privește evangelizarea. În primul rând, pentru a putea fi martori eficienți pentru Domnul, trebuie să știm ce gândesc oamenii, care le sunt întrebările, frământările, temerile și nevoile. În momentul în care Ioan scrie, la sfârșitul secolului I, această Evanghelie, el alege să vorbească despre lucrurile acestea. Cuvântul, lumina, adevărul, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Întrebarea este, oare cunoaștem noi întrebările colegilor, ale vecinilor, ale celor cu care trăim sau a celor cu care locuim? Pentru a fi un bun mesager, trebuie să cunoști întrebările, frământările, temerile și nevoile celor de lângă tine. Ăsta e primul pas într-o evangelizare bună. Un alt lucru. Apoi Iisus a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Adevărul legat de întrupare este că Dumnezeu are dreptul să poruncească fiecărei creaturi să se supună, să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu se oprește aici. Dumnezeu nu doar așteaptă, ci Dumnezeu are inițiativă și pornește în căutarea noastră. Atât de mult ne dorim ca oamenii să vină la biserică, să se întoarcă la Dumnezeu. Întrebarea e dacă noi ne regăsim în modelul întrupării, în căutarea Fiului lui Dumnezeu care a venit să caute, ăsta e scopul lui, și să mântuiască ce era pierdut. Asta înseamnă inițiativă, înseamnă rugăciune, înseamnă când pleci dimineața de acasă să te rogi, Doamne, dăm ocazia, dacă vrei, să vorbesc astăzi despre Tine. Și vă garantez că dacă ne începem ziua în felul acesta, Dumnezeu ne va da oportunități să-L onorăm și să vorbim despre El. Și se întâmplă acel miracol, precum în Faptele Apostolilor. Îl găsim pe Corneliu, care se ruga în casa lui și îl căuta pe Dumnezeu, și îl găsim pe Petru, care se ruga pe acoperișul casei ca Dumnezeu să-l călăuzească. Și Dumnezeu îi aduce împreună. Când un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu se roagă, Dumnezeu îi va trimite un alt bărbat care îl știe pe Dumnezeu și care se roagă să-i vorbească despre Dumnezeu și să-i arate calea lui. Așa lucrează Dumnezeu. Și încă un lucru pe care vreau să-l spun vis-a-vis de lucrarea de evangelizare la care ne cheamă Dumnezeu. Modelul întrupării, dragilor, ne arată că trebuie să fim aproape de oameni, să fim prietenoși. Oare de ce uneori modelul sfințenii, așa cum îl înțelegem noi, ne separă atât de mult de oameni, încât parcă nu mai putem ajunge la ei? Încercăm, oarecum, ca altă dată Domnul din corabie, să-i chemăm, să le facem semne. Atât de greu ne știm apropia, o mână întinsă, un zâmbet, o casă deschisă, poate o masă, o cină, o întâlnire care poate facilita o discuție, întrebări, frământări, care să ne apropie de Dumnezeu și care să descopere harul Lui în relație, în viețile noastre. Și gândul care ar trebui să ne însoțească este acesta. Fiecare om, indiferent de starea în care se află, poartă chipul Tatălui din cer. De aceea a venit Hristos pe pământ. Suntem noi gata să întrupăm modelul Lui, să urmăm exemplul Lui și să umblăm împreună cu El? Creatorul tău intră în lume. Cum îi răspunzi? Ce înseamnă harul întrupării? Faptul că Dumnezeu ni se dăruiește pe sine. Primul rând ne arată ce înseamnă să fii om. Al doilea rând ne arată dragostea de Tatăl lui Dumnezeu. Al treilea rând ne face părtași la darul cunoașterii personale a celui din cer. Al patrulea rând ne oferă posibilitatea răscumpărării. Și în al cincilea rând ne împuternicește să fim mesageri ai Fiului. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre, viețile noastre, cu trăirea și înțelegerea acestui mesaj pentru fiecare dintre noi. Amin.